Кеплияп азаатлык радио. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен жокшон Аннурбан. Бүгүн 2016 жылдын 17 июль кептенин жекшенби күнү. Кептенин жемиге дүйнө түркмөндөрү кептешкилерибизди диңлемеге чакырыярбыз. Одол күнүн саагатын тезириптеринен эле. 17-nji ýyl günü ýerden oppozisiýa toporunyň bolan ýaragly erkekler Ermenistanyň paýtagty Yerewanyna etraf polisiýasynyň edaratyny zabt etdi diýip Milli howpsuzlyk gurulunyň beýanatyny aýdylýar. Milli howpsuzlyk gurulu Yerewany polisiýa stansiýasynda bolan atyşda bir polisiýa ofiseriniň öldürilenini, ikisiniň bolsa ýaraly bolanyny aýtdy. Milli howpsuzlyk gurulunyň bir adam ýereden beýanatynda hüjümçüleriň Yerewany polisiýa stansiýasynda bir näçe adam zamanlykda saklaýanlygy, olar paragaçylykly azat etmek üçin gepleşikleriň alınıp barlaýanlygy aýdylypdy. Uçredil parlament oppozisiýa topary özleriniň lideri Jirayr Sefiliýanyň azat edilmegini talap edýän beýanat çap etdi. Ol geçen aý hökümeti güýç bilen agdarmaga çalyşmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Bu toparyň sözçüsi Varujan Avetisyan kim özleriniň hökümeti agdarmak we siyasi soglar azat etmek üçin gozgolonu başlayanlıklarını ıgran etdi. Polisiya bu stansiyanın tövrünü qavadı ve o yerde bronlu teknikalar yerleştirdi. Türkiye'nin devlet medyası Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus kardeşi Vladimir Putin ile Ağustos'ta duyuşacaklığını haber veriyor. Bu iki liderin iyun ayında 2014 yılın noyavrını urulup yıkılan Rus Harbi sorusunun nakizetleşmeden sonku kaytadan düşünüşmesinden ver ilkinci yüzbeyiz duyuşu olur. Anadolu Xabar Urluğu hükümet çeşmelerine salgılanıp bu duyuşun Ağustos'un ilkinci keptesinde olacaktuğunu haber veriyor. Ankara ve Moskva 17. yurlu Putin'in bir adam Türkiye'de 15. yurlu olan devlet ağdarlısı sinan suğulan vağlı Erdoğan'ı telefon edip öz kolluğunu bildirenliğine aitti. Türk resmileri başa varmadık devlet ağdarlısı sinansını dahırlılıkta guman edilen münglör çağdam tutup Birleşen Ştaatların yolu açılgını İslam devleti cengçi toparının cengçilerine karşı hukuka darbalarını urmak için ulanılayan esası hukuka bazasını yaptılar. 16-njy ýylda Istanbulyň Atatürk howa menziline uçarlar gonmagy başlady we ýurt adyndan 265 adamyň ölümine getiren 1400-den gowrak adam ýaralan döwlet agdarlysy synansygyndan soň haýarlyk bilen kadyl durmuşa dolandy. Türk resmiýetleri uly derejeli sudyany Natanyň çalasyny reaksiýa bölüminiň türk komandirini 15-nji ýylda geçlik başlanan agdarlys synansygyndan soň döwnüklük aýyplamalary esasında tutsak etdiler. Pentagon Abbasanyň harbylarynyň Türkiýanyň injirli howa wadasyndan Aga Siriya usurlayan usurlarlan İslam devlet toporuna zarur moğunu vaqtlayınca togtudunluğuna etdi. Pentagon nakı resmi operasiyanın Türkiye tarafından Türk harbi elementlerinin harbi ağdarlısık sinansıklarından son hova giyinişliğinin yapılmak sebeple togtudunluğuna etdi. Pentagon Abbasanın merkez komandovaniyasının bu yapılışın negatif tesirlerine adaldı real İslam devleti cengsilerine karşı edilen hova operasiyalarını düzgünleştiriyanlığını hem haber verdi. Türkiýeli musulman Ruhan Fethullah Gülen Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı edilen ağdarlaşık finansına hiç il dahilinin yokluğunu aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Pensilvaniýa ştatynda ýaşaýan Gülen 16-njy ýylda özüniň 15-nji ýylda başlanan harby döwlet ağdarlaşık finansynyň habarsyz bolanyny aýdyp, gazaply tankyçysy bolsa-da Türkiýanyň hökümetiniň zorluk bilen ağdarlanmak finansyny ýazgaryp çykyş etdi. 70-nji ortasynda Gülen, "Sen bu ağdarlaşık finansyny eden adamlaryň Bir topar sebebini göz önüne getirip bilersin, olar oppozisyon partiyanın da milletçi partiyanın da taraftarı bolup bilerler deydi. Şeyle dolbu sinansın hükümetin öz tarafından hasken tuttavaslıklara yol açmak için kurnulan olmağının ahmarlığını öne sürdü.
Hali hazırdaki bu durumda onlar tarafından hazırlanmış bir senaryo mu? Hakikaten bir calusi aralığından böyle bakma gibi bir şey yani.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 16-njy ýylda Obama administrasiýasynyň Gülenin ekstradisiýa edilmegi baradaky talaba seretjekdigini, emma Washingtonyň bu talaby diňe ruhanynyň agdarlyk synansygyna dahyldygyny açyk subutnama bolan ýagdaýyna ýerine getirjekdigini aýtdy. Kerry 16-njy ýylda Lüksemburgda çykyp gurulan Türkiýeniň tek Gülenin ekstradisiýa edilmegini resmi görnüşde talap etmek diýdi. Şeýle-de Kerry Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çağusoğla başa varmadık devlet ağdarlısını Birleşen Ştatların oluyadı beylik rolünün bolonunu vardı cemgeçiliğin içinde kaktırmağın ya gurrun etmeğin düyüpten neye doğurduğunu ve bizim iki taraflayın katnaşıklarımıza ziyanlıdığını aytı deyip Abasa'nın devlet departamenti aytti. Fethullah Gülen Erdoğan'ın odolki yaranı olup kadar Türk prezidentinin avtoritar dolanırsının berk tankıyçısıdır. Bangladeş'in Taylam Üniversitesi'nin profesörü şu ayda Dıxak kafesinde kanlı hücum vurulan yaralı adamlara kreni zay verdi deyip tutsak edildi. Polisiyanın beyanatına göre Demirgazık Günörtü Üniversitesi'nin işgari Giyas Uddin Aksan 16. yıllık işlik tutsak edildi ve 17. yıllığına payitağı sudununa ayıplama bilirler. Polisiya Aksan'ın öz eyçiliğine kvartiranı kanunun talep edişi boyunca kvartirantın mağlumatlarını hasab aldırmadan 1. yıl hücumlar bilen bağlı adamlara kreni veren aydiar. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam Devleti terror toporu öz boyununa alıptı. 1. yılda olan kafe hücumuna katnaşan 5 hücumçu 20 adam öldürüp beylekleri kafenin içine zamun saklaptı. Polis 2. yılda kafenin içine davet edip hücumçuları öldürdü ve zamunları azat etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsuna Nurwan tanıştırdy. Biz gepleşiklerimiz dogam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler, Pragadag studiýada hepdeniň jemülen men ýogsuna Nurwan. Hepdeniň esas temalary Şolhan Azatlygyň web saýtynda köp okulan makalalarymyz, köp dinleýiji çeken söhbetlerimiz, tomoşaçy çeken foto sergilerimiz Aşgabatda işe urlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, türkmen manadynyň raýatlaryň ziýanyny işlemek, türkmen sanyny tutsaklaryň sanyny we türme şertleri, prezidentiň Lewap vilayatyna eden saparynyň öň polisiýa tarapyndan konfiskasiýa edilen motosikletler we olaryň eýlerini düşen ýagdaý. Şeýle-de Aşgabatda 21 ýyl mundan ozal bolan halk protesti etleri var da bolly. Azatlyk radiosynyň web saýtynda otly ýolçularynyň güzapli ýoly, türkmen awat, pul uratmakçy bolýanlar köpeli atly foto sergilerimiz bolsa köp tomoşaçy çekdi. Lewapda habarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyna görä soňky wagtlarda türkmen awadynyň anyklarynyň daşary ýurtlara pul uratmakçy bolýan adamlaryň sagany köpelýär. Mundan 6-7 ay öň türkmenistanlylaryň manatlaryny dollara çalışmak üçin pul çalışlayan nokatlaryň öňünde uzak nowata durýanyny barada habarlar gelýärdi. Inne adamlar daşary ýurda manatlaryny valyuta ýurup uratmak üçin nowata durýarlar. Türkmen awadda aky ýagdaý Rowşan Çaryýewden diňleýin.
Türkmen awadynyň banklarynyň daşary ýurtlara pul uratmakçy bolýan adamlaryň sany köpelýär. Häzirki wagtda şäheriň banklarynyň öňünde 50 kagazly daş töwregine üşenleriň adyny, familiýasyny ýazýanlar ýa-da elleri dokumentli papkaly adamlar agaçlaryň ýa-da jaýlaryň kölekesinde oturanlar, bularyň hemmesi daşary ýurtlara pul uratmak üçin öz gedegine garaşýan adamlardyr. Bu görnüş türkmen awadynyň banklarynyň öňündäki soňky hepdede adaty ýagdaý ýogruldy. Häzirki wagtda günde her bankyň öňünde adamlaryň köpelmegi sebäpli gündelik nowat sanawy düzülýär. Bu sanawy banka gelýän adamlaryň özleri düzüp bankyň işgärine tawşyrýarlar we soňra şol sanawy görä talon berilýär. Bank tarapyndan pasport bilen berilýän we nowat talon diýilýän ýöneki kagazykda müşterinin ady we gelmeli günü yazılıyor. Bu talonları almak için novatı durmana adamlar giyceden yağ olmasa da dandandan bankın önünde toplanıyorlar ve bu sanavdaki adamların gündelik 300'den geçeğinde kaydılıyor. Verilen talonda müşterinin gelmeli günü her banka göre ütkeyar. Meselen Türkmen Türk Bankı'nda sonki novatlara göre verilen talonlarda müşterilerin novatının en yakın günü 19. iyul deyilip görkezliptir. Yani adamlar taspor hepte öz novatına karışmalı oluyorlar. Türkmen awadyň Garagum täzirçilik bankynda bolsa talonlar häzirki wagtda 8-nji avgust üçin berilýär. Banklaryň içinde daşynda bu nowatlaryň emele gelmeginiň esasy sebäplerinin biri aýdylmagyna görä daşary ýurtlara diňe Western Union'dan pul ugradyp bolýanlygy bilen bagly. Emma soňky günlerde Western Union'dan pul ugratmagynda hem emele suratda kynlaşdyrylýandygyny bankyň öňünde duran adamlardan eşitmek bolýar. Men halastan gelen günüm nowata durdum. Soňra 10 günden bellenen günüme geldim. Emma bankyň kompýuterleri işlänok diýip hiç hili pul geçirip bolmady diýip 30 ýaşlarındaky Begimrad aýdýar. Begimradyň kyýaly ýagdaýy düşüp öz nowatyny wagtynda gejikdirenler bank tarapyndan talap edilýän dokumentleri ýene-de täzeden düzeltmeli bolýarlar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryýewiň maglumatyndan bir öýlek dinlediňiz. Elbetde bir ýurt içinden daşyny okuyanlara ýa beýlekleri urlugy bolanlara pul ýibermegiň kynçylygy Aşgabatlyň Zaman Murat Bugaýewiň berýän maglumatyna görä, daşary ýurtdan öz garnaşlaryna pul ýibermeýänleriň hem öz kynçylygy bar. Kärdeşim Tehranyň bu arada yerli Zaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ýurtda inni 2 hepde denem köprak wagtlary daşary ýurtdan Türkmenistan'ın rayetlerine iyi verilen başarı valyutasını almakta ulu kıyımcılıklar yüzeyi başladı. Onun bir sebebi sol gelen pulları Türkmenistan'daki devlet esirlerindeki banklarda aydalı Amerikan dolları ya da euro varınışını vermekten yüze uğrayarlar. Ona göre Amerikan dolarının Merkezi Bank tarafından kesitlenen nırhındaki Türkmen manadını almakla hödürleyerler. Sonun altına veriyerler. Sonun almasın da onu hiç illi dava zincirler yeri alınıp hazır oldu. Merkezi Bank'ta 3 manat 50 tenedik kesitlenen oldu. Hazır dolarların karavalarında bir Amerikan dolarının bahati 6 manadı yetti. Onun adında geliyen doğruların dünya arasındasını yitirmek isteneyeler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filan Sehvet Töşlüğü dinlediniz. Elbette bir yönü kıyı adamların kıyınçılıkları. Emma Türkmenistan'ın son kuvvetler devlet tarafından kullanılan iş adamlarının manadı valyuta çalışmakta emeli kıyınçılıkları oturayanı gaydılıyor. Bunun üstesinde sosyal ulumlarda çıkan havarlarda Türkmenistan'ın kenagatçılar ve telekeçiler birleşikine agda olan firmaların yolbaşılarının devlete kömü için 100 bin Amerikan norlar meçverine teriste talep edilyanı gaydılıyor. Eğitim işe uğurların önüne keseren manat valyuta kıyınçılığı nemenin alamati. Kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilirlikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşiğine ağda firmalar inni yurdun banklarının Türkmen manadını daşarı yurt valyutasına çalışıp bilmeyeler. Bundan odol devlet tarafından girdilen yenillikli düzgünlere layıklıktı. Bu birleşiğe ağda firmaların 15 olayı belli bir müçördeki Türkmen manadını Amerikan dolarına konvertat edip, yani çalışıp şol pulun hasabına hem yurdun daşından dürlü haritleri getiriyediler. Emma Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin beriyen mağlumatına göre inni 20 güne goloy vaqt veri senatçılar ve telekeçiler birleşiğine ağda firmaların ençemesine Türkmen manadını dollara konvertasiya etmeye ruhsat berilmeyer. Gürün edilen birleşiğe ağda firmaların birinin yolbaşçısının aytmağına göre ağdalayan firmalar esasan yurdun 4 bankından pulu konvertasiya edip bilerdiler. Emma hazırkı vaqtda şol 4 bankın cevapkar resmileri konvertasiya etmek yengilliginin yatırılmağının sebebi. Bu çarenin vaqtlayındı ya değerli varada anık mağlumat vermekten saklanyalar.
Hormatlı dinleyiciler, Tehran'ın dinlediniz. Birleşen Ştatların Türme Siyasati İnisiyatifa Stoporunun son kıçap eden mağlumatlarına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsuklarının sahanı oyuncu Birleşen Ştatlardan son dünyanın 170 yurdun arasında ikinci yerde duruyor. Eğer de Birleşen Ştatlarda her 100 bin adama 693 tutsuk düşen olsa Türkmenistan'da her 100 bin adama 583 tutsuk düşen kaydılıyor. Merkeza yurtlarına tutsukların sahanı dürlüdürlü. Kazakistan'da her 100 bin adama 221 tutsuk düşse Kırgızistan'ı 167, Özbekistan'ı 150, Tacikistan'ı olsa her 100 bin adama 121 tutsuk düşer. Eğitim Türkmenistan'ı tutsukların sağında oradanım. Şeyle kendimi ve bir yağdayın sebebini hem olup bilir. Azatlık Radyosu bu soruları Türkmenistan'ın Türkmen Atları Birleşiği'nin odalıkı başlığı geldi kâri izfe verdi.
Sovet Soyuz döwründe men oturan türmem var. Levap vilayetin yankı şol şeydi şehrine. SBK 12 değil ya. Şol Sovet Soyuz döwründe şu bütün Sovet Soyuz'un cemlenen adam insanı 600'den 800'den artan yer yok. Men gelemde 3700 men gelmekem. 99. yıllarda 4300'e yeten yeri var. Dine Elbaka 12. Onun Elbaka 12'nin içinde odalayan kıvır ustaçılık öğretilen bir cay vardı. İki tah cay. Onun içinde tutsağları, bir yaş gelen tutsağları olarak hem ılım veriliyor, hem bir yankı eline var, hüne veriliyor, şolatlar ediliyordu. İnne o cayın ödüm, ondaş tevürüm yatak cay. Yatak cay, onun prom zonu diye yankı çenağat zonası, şotada işlerin kirpiz çıkarıyorlar, onun çıkarılmıyorlar. Onun içinde de yatak caylar kurnap, şotada da yatıp diyorlar. Türkmenistan'ın türmeleri cıda yavuz.
Odalıkı tutsak, hedir Evropa'da yaşayan gelikari izin Türkmen türmeleri varadaki fikirlerini dinlediniz. Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, geçen heptenin yeni bir köp okucu çeken makalası Levap'ta Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň tutulup saklanan motosikletleriň eýlerine gaýtarylyp berilmeliligi bilen bagly maglumat boldy. Gowsy bu arada Lewapda kabarçymyz Rowşan Çaryýewiň beren maglumatyndan gysgaça bir bölegi bilelikde diňläriň.
Prezident Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyny 7-nji ýulda başlanan taparynyň bir hepde öňünden polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärler tarapyndan ençe metrapda motosikl sürüjüleri gawamak çäreleri geçirildi. Bu çäreler esasan Lewap vilayatynyň Türkmenawat şäherine ýakyn etraplar bolan garaşdyrlyk Serdarawat, Sakaryal etraplar bilen bir hatarda prezidentiň aýlanan etraplarının ve gonşu etraplarının ahlisinde geçirilipdir. Şundan çen tutulsa muna velayet meçverindeki çare diyseng de olyar. Taklanan motosikllerin eyyelerinin sözlerine göre yol gözökçülük kulluğunun işgarları oları yolun ortasında saklap, yağdayı düşündürülmezden motorlarını ellerinden alıptırlar. Öz nailelini görkezen sürücülere koşmaça yani boyun olmazlık ayıplanması esasında cerime salınan halatlarının hem bulundu aydılyar. Şonun ulen bir vaatta prezidentin Lewap velayetine bolan saporunun tamamlanandığını Karamazdan gawalan motosikllerin köpsünün entäm ýerine gaýtarylmandygy aýdylýar. Adynyň eferde aýdylmazlygyny soran halaşly Daýhan Azatlyk radiosynyň polisiýa bölümünde size näme jogap berdiler? Olaryň prezident gelip gidenden soň hem motorlaryňyzy bermezliginiň sebäbi näme diýen soraga bize belli bir zat aýtmaýarlar. Ertirgel bilen iza çekip otirler deyip cevap berdi.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda kabarçymyz Rowşan Çaryewi dinlediňiz. Geçen hepdeniň ýene bir temasy bolsa Türkmenistanyň iş bilen üpçünçülük hakynda kanunyň güýje girmegi boldy. Mundan öňe Türkmenistanyň işsiz diýen düşünje resmileşdirilmedik bir ýagdaýda galýardy. Kardeşim gözleriň bu kanun baradaky maglumatyny bilelikde diňläriň.
Türkmenistanda 1-nji iýulda güýje giren iş bilen üpçünçülük hakyndaky kanuna laýyklykda ýurtda işsiz diýilen düşünje ilkinji ýa-da resmileşdirildi. Işsiz hökmünde resmi hata bolan adama pul kömeginiň tölenmegi kanunda kepil geçilýär. Kanunda işsiz diýilip zähmet çekmegi ukypli ýaşdaky erkekler üçin 18-den 62 ýaşa çenli aýallar üçin 18-den 57 ýaşa çenli özüne bagly bolmadyk sebäplere görä zähmet haky bolmadyk iş gözleýän we işsiz hökmünde döwletiň iş bilen üpçünçülük idarasynda hata bolan adamyň hataplanýanlygy aýdylýar. Kanunda şeýle-de işsiz hökmünde resmi hasaba alınmak ve devletin mali kömegine ýe bolmak üçin belli talaplar görkezilýär. Şeýlede ilkinji edek iş gözleýän ýaş hünärmenlere Kärhanalaryň guramalaryň we edaralaryň getirilmegi işgärleriň sanynyň ýa-da wezipe sanawynyň gysgaldylmagy bilen baglanşykly saglyk ýagdaýy ýa-da başga esaslar boýunça işden boşadylan adamlara resmi hasaba durmak we pul kömegine dalaş etmek hukugynyň berilýänligi bellenýär. Kanunda döwlet tarapyndan işsizlere berilýän maddi kömegiň taýyk meçhuri agdalmaýar. Türkmenistanda minimal aýlyk derejesi häzirki wagtda 597 manat meçhurunda ketýär. Ketlenýär. Türkmenistanda işsizleriň resmi statistikasy çap edilmän gelýär. Käbir gararsyz habar çeşmelerinde işsizligiň möçberiniň 60%-na ýetenligi bellenýär. Türkmenistanyň her vilayetinde bir zähmet birjasy işleýär. Häzirki wagtda vilayet ýaşajylarynyň islendik edara işe yerleşmegi üçin öz ýaşaýan ýerindäki birjadan rekomendasiýa hatynyň alynmagy talap edilýär. Türkmenistanly ýazyjam Manmurat Bugaýewiň söýlerine görä şeýlede zähmet birjalary vilayet gazetlerinde iş ornalarının boş duranlığı hakkında kvartalda bir gezek bildirişleri çav ediyarları ve işgär gözleyen edaraların talep ediyen hünermenlerinin sanavını yerleştiriyarlar.
Bu ayet gazetlerine kvartalda bir gezek iş ornalarının boş duranlığı hakkında görüntü bildirişle çav ediliyor. Çoğur kaytalanıyan nemeler. Mesela geçen kvartalda plan iş ornalar boş durduk derlerim oldu. İş ornalar son ikinci gezek son kvartalda
Türkmenistanlıların ençimetrin adatlık radyosuna aitmağına uğra şuun kuun prapis katalavi ehli maşgala agdaları haqında gizhi möklutli guvanamani toplamak talavi ve para peşkeşler adamların iş tapmağına esasi pätkilçilik dörödüp geliyar.
Türkmenistanyň iş bilen üpçünçülük hakynda kanunyň güýje girmegi baradaky maglumatymy dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu kanun ýurtda işsizleriň ýagdaýy, bu meselede döwletiň borçlary, netijede ýurtda tutsaklaryň sanynyň azalmagy barada siz näme pikir edýärdiňiz? Bu arada Azatlyk radiosyna ýazyň, pikirleriňizi paýlaşyň. gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň zem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men ýogsun Anur Wan Nowaty, Türkiýede Kawarçymyz Döwlet Baýkana berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýar Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doğanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü teması migrantlaryň pul uratmak problemalary. Bilinşeýaly daşary ýurtlardan Türkmenistana Western Union ulgama arkaly pul uratmak mümkinçiliklerine täze çäklendirmeler girdirildi. Mundan beýle Türkmenistandan pul kabul edýän taraf mal esir işleri Urodonyň garnaşlyk derejesini görkezýän guwernamany şeýlede Urodonyň bu pul Soru nädip gazananyň baradaky aýlyk kepinnamany görkezmäge borçly edildi. Ýogsa da bu ýagdaý başda Türkiýedäki we beýleki ýurtlardaky türkmen sanly rahmet migrantlara nähili täsir edýär? Türkmen sanlyky maşgalasyny Türkiýede işläp bekleýän migrantlar puly bermek çäklendirmesine nähili çykalgalar gözleýärler. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň inha bugünkü sanyny türkmen sanyna valyuta ýermek çäklendirmesiniň daşary ýurtlardaky türkmen migrantlaryna Türyan täsirini öňüktürýär. Gepleşigimiziň mehmany köpdeşimiz daşary ýurtda ýaşaýan türkmen sanly migrantlardan Bahar Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş geldin.
Salam gurulmusyňyz.
Bahar, ine sen hem daşary ýurtda ýaşap işläp ýördün. Sen pikiriňi öwre. Ine şu karar size ne ahil tahir ediyor?
Elbette bu umumi bir mesele ol başladan, dine bir Türkiye'de işleyenlerden dışarı yurtta Evropa olsun, Amerika olsun, Rusya olsun, detaylarda işleyenlere de onu bir problemi oldu. Bu yavda ilk güce girenle Western Union'dan uğradılan pullar dolar hükmünle eline geçen ok, pul alyanın eline uğradıyanın derler. Uğradanla dolar hükmünle uğradı bir diye. Yani alanına manat öven devlet nırhı boyunca veriyor. Devlet nırhı boyunca köyüne pullu 17 yarım mat 1 dolar. Karabağlar'da da ben öğledim. Geçen hepte geldim de. Son çalışan da 30 mat 1 dolar bağlar'da. Şeyle karandı. 2 köpte bağlar'da.
Bakar sen oylayan bağışta olun. Sen bağlar'da bozurdum diyen olun Türkmenistan'a kadagançılık yok mu şu at dolar var arada? O ne hepten bolun ya?
Kadagançılık.
Karabağlar'da
mı? Kadagançılık. Karabağlar ha o. Gizliğine diyeler. Ne edecek? 17 yarım mat çalıştan elinde hisat kalan yok da. Onca dertmet çekip alan pulunu ay garavazarda gidilin saklin satyalar nemesin olurum şu çörek pulu deyip alava şu aylan çıkıyorlar ay şey deyip alayan adamlara devlet narhı boyunca islese islemese mecbur ya da de manatta veriyorlar olan her kimin boynundan turup para nokta yine bir çıkalığa taptı dışarı yurtta işleyenler şu gaydıp parayanlar bile dolar hepsine uğrat başladılar
he şu gidiyenden yani bilen sorodan uğradiyalar ha ellen adam
ellen uğradiyalar ha Ay adacık pul verip misal için Western Union'un
kamitte veriyorlar da sonra belli bir köle
ulan ha? Ay özler arasında lalışanlar da gidip uğradıp başladılar. Olan ay bir kay yoluna gidip durdu olayın. Yine yol ayını tabi neme çıkıptır. Öz aralarında burada çıkarttırlar migrasyon işgarları. Geleyen adamda neye doların var himmesine mecburi ardıydı aeroportta mana devurmeli deyip devlet mırhı boyunca yenidi. Bunun tabi çıkaran atları. Adamlar her taraftan kısıp barayalar da dört taraftan kısıtlar inni.
İne bakar şu Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler Gepleşiginiň şuň kysany üçin migrantlaryň pul uratmak problemalary atly forumlar açyldy. Azatlyk Radiosynyň azatkabarna.com internet sahypasynda şeýle de Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy atly sahypada. Häzir seni şeýle de dinleyijileri käbir tefirler bilen bir tanış etmek isleýän şu Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky sahypasynda açılan forma kaldırılan kevr tekfirler şeyle.
Cumaul Muradova, Allah'can şu Türkmen sanlının yüzü burun gülür mü ke? Beytmeyen de. Cemile Muradova, bula maskaraçılıkla Türkmenleri mahal yerine koyup görülür. Fatma Coraeva, katı bir derek yağdayı, Allah ahirin getirsin, behvit olsun. Gülistan İş Muradova, katı manasız ve halkımız, ene atalarımız ve doğanlarımız için dilekde varılıyor. Düzölür, beyle devam etmez. Gülcehan Toyluva. Günümünün hasta halkın yağdayı ağırlaşıya. Devlet, iş adamları edenlerini edip aylampiyorlar. Bar neyme esen et, nira varsan bar deyişip. Halk korkudun, yiyen çöreğinden kesilmeyecek olup yöne sabırlık edip yiyorlar. Bir şükür ediyen zatımız var, o da urş yok deyip. Yöne halk bilmedim. Sabır kâsası bir gün doğulur. Min fikrime göre deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radyo dinleyiciler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulgum sahipamızda şeylede Azatlık Radyosu'nun azathabar.org internet sahipasındaki migrantların pulu uğratmak problemaları adlı forumlara dinleyicilerimizin hem okuyucularımızın kalıran tesirlerini dinlediniz. Koloydu Türkmenistan'a varıp gelen migrant Bahar'ın bu tema bilen bağlanışıklı yurdun içindeki ve daşındaki reaksiyalar hem yağdaylar varasında beriyen mağlumotları bilen gepleşimimize devam ediyoruz.
Gat doğru belletti. Bir sinadan geçip barayan yalla Türkmen halkı her gün tada bir sinan çıkıyor. Her gün tada bir sinan çıkıyor.
Ondan yine Ustay'daki tesirlen kavirine bakar şeyle karayışların beyan ediliptir de. Mesela sol kargo firmaları var. Yük uğra diyen diyorlar. Solun üstünlenen pul uğradık polya diye de. Solun yalla tecrübeler var mı?
Ama ben doğan oğlanımın yolla şey Türkiye'ye katmaya çalışıyor. Kargo firmasına işlep yük getiriyor da. Amırda işleyen Türkmenler ya Türkler yük uğra diyordu Türkmenistan'a. İki ay oldu o taygam giden ok diye. Ne hem için deyindi şu Türkiye'deki stabil değil yağdaylar için, şu uruşlar için, bombalar için, oların Türkmenler uğratmayacak gol ya diye.
Bakar onunla Western Union ulvama arkalı pul uğratmakta çeklendirmeler değerli. Onun dışındaki mesela şu dışarı yurtlarda gözler tapan çıkalgarlarını da çeklendirmeler getirip başladılar.
Ha. Şimdi her taraflayın. Tehde bir ideye gelse yok manşama bir bevot polyalarda.
Bakar ona diyelim mesela aydalı şu pul ekitip parayan adam az pul görközlü hem mi pulunun hem mi görközmen geçebiliyor mu aeroporttan? Ya bağırlayalım mı?
Eğer tutulaysa deklarasyonu görközmedin deyip kantiska vade diyorlar.
Tutuş pulunu alıyorlar.
Ha o deklarasyonu görközmedin deyip tutuş pulunu alıyorlar. Men girip parayaka mene sorudu. Neyse pulun var valyutada dedi. Menim ayman adıma var valyuta tamam dedim kartışkamda dedim ben kendi olunacak geldim ödeyim ama arayan menliydim. He bu or dedi. Çıkıp paraya kalman ne valyutan var dedim. Mene valyutu gerektiğim ama dedim. Ben öyle mi var ya ne dedim. Sonra bor dedi. Şey de doğumlara kalıp cevap vermesen şu kıvleştirip yatırlar da son kalanına da atlanır.
Bakar inni sen fikrini öyle. Seninle Türkmen sahanına atıyak da hem öz gözün ulan görüp gülüm. İnne bir neçe ulan görüp. Taşarı yurtta şeyde de yaşap işlep o kapıyorsun. Sen fikrini öyle. Şu çeklendirmeler ne hem için getiriliyor. Bunu düşünürüz. Veriliyor musun o ya? Ya sen ne el fikir ediyorsun?
Türkmen sahanı hiç daha hiç açan düşünürüz verilmeye. Ya bir yazı anıtlanılmaya hiç açan olur umuma yattan çıkarmalı. Yönemin tıkırmıca yine tanışmamız var da Merkez Bank'tan bir haber geldi. Sinti bir ayına çelli şunları ya da devam eder diye. Sinti bir ayına çelli bayların çağları okula girip boluya. Bayları öz pulları soğuk boluya. Bayların edinine ehli valyuta. Baylar diyen de buna prezident de miyriye. Ministerler kabinetinin ehli ağalara miyriye. Onun aşağıda oturan pudotların başlıkları giyriye. Olan hemmesinin cüvleri dolansa sin çağırda yiyem okuyulu pul alınayan yiyem o kap başlaya çağırlar onu şunu için ya hemmelen de cüvleri doldurma için edilip oturan iş diye.
Daşarı yurttan gelen migrantların pulu olan cüvüne giden o hava halkalı diyara.
Daşarı yurttan gelen pullanın şu daşarı yurtta işleyen ece oğlunu okutma için işleyen. Ya daşarı yurtta işleyen çağırsını okuva salmak ya işe salma için işleyen onun cüvüsüne gidiyor. Yeni aylanıp dolanıp şun cüvüsüne gidiyor. Maskaraçılık gelmiş o. Olur ya yağdayı görüp beni yiyem Türkmenistan'a her varamda ben genç alıp kaydıyan ne edip dünyanın standartlarına umuman sığmayan dağıtları ediyeler. Sığdırıp olan o aklına sığan o.
İnne Bahar zil kırmıyor. Havu inne sen yali ödün yali daşarı yurtta işleyen okuyan Türkmenistan'lar hayatlar bundan sonra bu pulu verip almak meselesine ne mi derler bu? Ne mi olur sen kırmıyor? Bu işlerin sonu ne mi varar ne mi yada?
İnne sentyabr içeri karıştı olacak hem benim karışan tursadı şu sentyabr. Şu sentyabrdan sonra eğer düzelmese ay her kime diye her kim başkalırır diye. Senin için pırdat bulan mesela her kim şöyle korkup duruşvat. Bankanınla miliseler aylantır. Goh etmen sesini katı çıkmasın.
Bahar Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiğine katlaşıp beren malumatlarını çünkü hep sağ ol.
Böyle ya sağlıkta var şöyle.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.